Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum inkomplu untemmu ir-rakkont ir-reċitant bejt nejn, is-seħer tat-Tevere. Rakkont li seħ fil-bidu tas-sittinijiet, żmien il-boom u żmien il-Konċilju Vatikan it-tieni, jekk tridu li din is-sena jagħlaq 50 sena.
Il-istorja ta' tfajla mill-Veneto taħdem il-bot minn dara f'Ruma titħabbeb ma' ġuvnot li taqala imma jibża minn din ir-realtà. It-tfajla waħida mħawda kemm għax familita l-aktar missiera huma konservattivi u ma kinux se jieħdu sew l-aħbar li bintom ħarġet ilha barra żwieġ u kemm għax il-ġuvnot Ruman li taqala u ħallija bħal-erba fost il-ġimgħa inċerta komunist ferventi. U l-familja tagħha kienu konservativi, demokristjani, antikommunisti. Għal-missiera il-kommunisti kienu l-flagell tad-dinja.
Jo le domande si aspetta a me, e me risponde si o può saper, qua non c'è sto a nessuna, e chi amo non batte vedere.
Fin-nofs jidħol dottor Perlizzi li kif jinduna bit-tfajla se taqbes fix-xmara imur salva.
Dottor Perlizzi kellu rabta kbira ma' Belt Ruma fuq kollox ma' xmara Tevere. Rabta li tmulli lem il-fat li kien perito idrawliku u membru tal-kumitat li kien juħossi bi xmara. Imma wkoll għar-raġunijiet oħra. Fostum għax hemm ukoll f'żożita tqila bih barra żwieġ ħasset is-seħer waħxi ta' xmara jsejħinha. U kol meta tnebbaħ li l-imħabba sigrieta li kellu li kien qiegħed iġor marit jaqsama ma' ħadd, ħassi x'mara timxu u ssir tentazzjoni.
Imma kemm ommu u kemm mu ma jċedux, anzi tibda ġibda kbira lejn ix-xmara. U għalhekk salva mhux darba u tnejn lil xi nies li kienu jażlu ix-xmara biex itemmu ħajjithom. Fosthom li din it-tfajla imħawda minn raħal imbijet tal-Veneto, Morgana, raħal żgħir fil-provinċja ta' Treviso.
Imma qatt ma basar. Hekk kif salva li kellu jidħol għal biċċa xogħol li qatt ma stenna.
L-ewwel nett ta' xi tfajla kważi tordnalu li jieħu ħsiebha u t-tieni għax twikkih ma' omma u missiera bil-paternità tat-tarbija. Dottor Perlizzi wara t-taħwida tal-bidu jaċċetta, iżda xorta jibqa' medded mis-sigriet li ġor miegħu u fih.
Dottor Perlizzi jintebaħ li tfajla kellha rispett lejh, iżda l-għu u lanqas ma jaslu biex jistqarru illi jiżżewġu. Fuq kollox, missier it-tarbija kien beda jsusu jsegwi l-passi tagħhom u wasal biex jistqal li tfajla tqila li issa kien inbidel u mhux biss rid jirrikonoxxi t-tarbija imma rid ukoll jiżżewweġ li tfajla. Iżda hi ma temlux anki għax ir-rispett li kien qed jurija dottor Perlizzi bħal dunnu kien ħakima. Iżda żoħ ħeddet li jtem ħajtu fi x'mara.
Temmejna t-tieni parti b'dottor Perlizzi fil-kafetterija favorita tiegħu, iqalleb il-gazzetta u jaqra aħbar li tħawdu sew. Campus FM jippreżenta
Is-sejħa tat-Tevere.
Kitba ta' George Peresso.
It-tielet u l-aħħar parti. Għal kull filgħodu, Dottor Perlizzi kien qed jieħu l-kafè fil-kafeterija favorita tiegħu u jara l-gazzetta. Kien ifittex l-ewwel il-paġni li kienu marbuta ma' Ruma, politika, kronika, sport, l-aktar it-tim favorit tiegħu la' Roma. Kollox insomma da kellu x'jaqsam ma' Ruma. Jaqra bil-kalma u jixrob il-kafè bil-mod. Imbagħad ħasditu ħabbar, radar bat-tnejn, ma ridx jemmen, imma kien ċert. Telaq kemm kellu saħħa lejn l-isptar fata bejn fratelli. Għall-informazzjoni li riet wasal fis-sala fejn kellu jmur. Ralina waqaf fil-bib, iħarset lejh bħarsa mnikta aktar milli disprata. Resaq lejha, ma kienx jaf jekk kellux jannaqa miegħu. Ifarraġa, infa qed tibki.
Smajt.
Rajt, und baħt li seta kienu.
Ma stennejt li se jagħmilha minkejja li jgħaddidni aktar minn darba.
Imma kif huwa?
Salvawhom għall-ewwel. Kieku imma għadu mitluf. Però fuori perikolo, grazzi għaddijo.
Komplew jitkellmu barra, ripix mara, bħal donnhom it-tnejn fiċċew dak ix-xenarju ta' seħer u mamur.
Misnijat lek li kont qed nintaqa' miegħu, ftit drabi imma rajtu u kellimtu.
M'għandek l-ebda obbligazzjoni lejja?
Imminti salvajtni mill-arqa u kważi wikkejtek b'ħajti. Żgur bit-tarbija li mixtiegħek.
Appuntu għax tiegħu int għandek tħabber rasek minnu.
Ġifiri, ma ddejjaqx li ma wara darek jien iltqajt miegħu, kellimtu. Jien ħassejtni ħatja li kont qed nitradik. Forsi għax metlekx. Imma ma stajx naħarbu. Qalli li tbiddel. Riet jirrikonoxxi lit-tarbija. Aktar minn hekk. U jien nibqa' ninsisti li kien. Imbagħad semma li kien qed iħossli l-ma tat-tevere sejjaħlu. Sibtu qed jilgħabha ta' traġiku, imma hemm mara ma kienx.
Tassew li kien?
Ma nafx. Hemm minni, ninsab mill-ġdid imħawda u nibża li t-tarbija se tħoss dan it-taħwit tiegħi.
Marriċ wis biex jintebaħ li jie kienet għadat ħobbu l-missir it-tarbija.
Marriċ wis biex tintebaħ li ju, Dottor Perlizzi, kien onest wis biex iċaħħada minn missir it-tarbija. Uwi kienet onesta wis maħan nifisa, anki jekk imħawda, biex tammetti maħan nifisa li dak li kienet etħoss għal dak il-sinjore perbene, Dottor Perlizzi, kienet imħabba u ġibda u rispett li bniedem kbir kważi it-tieni missiera, mhux jiebes u ta' disċiplina bħal-missiera ta' Morgana. Imma mhux l-istess ġibda li kellha l dak iż-żagħżugħ komunist li biex jurija li tbiddel kien intefa' fi xmara u riet itam ħajtu.
Dottor Perlizzi iddeċida li jmur ikellem liż-żagħżugħ meta dan beda jaqleb sew għall-aħjar.
Miegħu wkoll iż-żagħżugħ komunist fisser li fehm li kienet il-biża' li ġallitu jaħrab mir-responsabbiltà li aċċetta lil dik it-tfajla tqila bit-tarbija tiegħu.
X'ġalek mela issa tħoss li trid tirrikonoxxi t-tarbija? X'issa għaddieħ il-biża'? Reġgħet daħlet imħabba. Nittama li mux lejra għalija li kont tarani ma tfajla li kienet qed iġorr it-tarbija tiegħek.
Iż-żagħżugħ infixa li wieġeb u damma wieġeb.
Ma ngħidx li kif kont narakom flimkien hija attenda għal dak li tkun qed tgħidilha ma kontx inħoss ħruq fl-istonku tiegħi. Il-ħruq fl-istonku Ganzo, karo fidanzato. Li bqijiet bżajt mir-responsabilità ma jfissirx imħabba. Jista' jfisser indiġestjoni ta' ħsibijiet li ma tkunx tista' tniżżilhom u jibqgħu tqal fuq l-istonku.
Iż-żagħżugħ ammetta li ġab ruħu ta' żibel qalilu bir-Romanesk, imma kien lest li jagħmel kollox biex juri għal jħobba. Saħansitra ma jibqax komunista kkanit u tesserat, iwaħħal il-karti mal-ħitan, imur jgħajjed fid-dimostrazzjonijiet. U jekk hemm bżonn ma jgħajjarx lid-Demokristjani jekk mhux propju li jivvota lilhom.
Bħala Demokristjan ma nistax ma nħux pjaċir. Għall-inqas vot mhux mod li l-Komunisti jfisser vot lilna. Imma ma jidhirlix li dan hu l-waqt li tħallat il-politika mal-imħabba. Trid tkun imħabba ta' sew qawwija biex lilek proletarjat konvint tiġġalek twarrab dan kollu għal tfajla li tħobb.
Dottor Perlizzi, ma jfissirx li nista' ninsihom u nwarrabhom dawn l-ideat. Imma jidhirli li anki fid-Demokrazija Kristjana hemm sezzjoni jekk trid timqarba fuq ruħha li aktar imxaqilba lejla sinistra milli verso la destra estrema. Ke sono una pentola di facciori. E detto fra noi, io li detesto. Irrid ngħid dawk tal-estrema destra.
Dottor Perlizzi bħal qabel miegħu, l-ewwel bit-bissima moħbija, imbagħad billi qallu.
Kull estremizmu u ta' min jistmerru ġej minn fejn ġej u jwassal fejn iwassal.
Iż-żagħżugħ ukoll tbissem u qabel miegħu, imma mbagħad Dottor Perlizzi is-serja.
Jiena nifhem li bejnek u bejn dik it-tfajla li qed tistenna t-tarbija tiegħek jien m'għandix post komdu. Jekk wara kollox għadha tħobbok. U int verament għadek tħobba. Imma rax sanejlek, jaqbillek dak li qed tgħid u dak li qed wieħed iżżommu għax din id-darba mhux int tintefa' fix-xmara, imma nkun jien.
U żid?
Tidore un kariko il-kulo u nitfek fix-xmara, isek xkora żibel.
Lit-tfajla, Dottor Perlizzi fema li hum ma setax bl-ebda mod jieħu fuq spalleh tarbija li mhux tiegħu, aktar u aktar meta missir it-tarbija der konvinċenti li jrid ikompli magħha bis-serjetà.
Imma inti issa sirt parti minn ħajti, nistqar li sirt inħobbok.
Sirt ħobb fija l-figura ta' missier twajjeb li jifhmek, juħsibek. Jiena tilha nkellem lill-missierek. U lill-ommok f'Morgana.
X'se tagħmel?
Jekk tgħidli li lil dak il-Bolxevista li lest jbiddel ħajtu minħabba fik inti ma tħobbux, jinna ngħidlu jmur jixxejjer. Għalkemm ma rridux imur jintafa fi xmara, xejn, ma rridux għammi ġieli.
Mhux ma nħobbux.
Għadek tħobbu.
Għamlitlu sinjal b'rasa li iva.
Jumejn tlieta l-aktar erba, jina imur Morgana nistieda lill-missiere kull l-ommok, ħalli jqattaw erba tiegħi m'għandi.
Imma.
Imma xejn. M'għandix dritt nistieda lill-żewġ ħbieb tiegħi jien forsi. Forsi jista' jkun rasu marbuta kemm trid ommok u missierek, imma simpatiċi u żgur li jieħdu pjaċir ikunu hawn fit-tnax ta' Otturu.
Imma ngħid jien. Għala fit-tnax.
Għax jiftaħ il-Konċilju Vatikan it-tieni u ommok u missierek jieħdu pjaċir isegwuh minn post tajjeb fi Pjazza San Pietro. Andriotti ta' niftit biljetti fi tribuna tajba li jistgħu jara jisegwu kollox minn hemmhekk u jien se ngħid lill-ommok u missierek jiġu miegħi.
Ħasset ferħ jinżel ma' ġisimha kollu u tbismet.
Mejt il-verità kont se ngħid ilek ukoll imma ma naħsibx li inti f'qagħda. Aħjar tara l-ftuħ minn fuq is-setta t-televizjoni tiegħi. U biex ma tiddejjaqx waħdek, kont sinnejt lil dak il-Bolxevista jew eks-Bolxevista jiġi jarah miegħek.
imma moħħu kemm, eh?
Dottor Perlizzi talaq kmini lej Treviso, vjaġġ twil, u f'moħħu beda jgħaddi għall-aktar minn darba kif kien se jwassal l-aħbar lil-lom u missieri tfajla tqila li hu ma kienx il-missier ta' tfajla, imma il-komunist jew aħjar ex-komunist, jew qrib xi ħaġa hekk insomma. U li bintu tant kienet imħawda li kienet se tneħħi ħajjitha fix-xmara għax tant kienet imħasba fuq kif se jġibu ruħhom magħha. Għadda jumej Treviso, is-saħħar mix-xmara sile. Għaddejja storbjuża u bla sabar minn qalb it-toroq dojo u antiki ta' Treviso. X-xmara żgħira, is-sile, 90 kilometru kollox, imqabla mat-Tevere, imma daqs it-Tevere qisha l-vina ħajja tal-Belt u l-Inħawi. Telaq lejn ir-raħal ta' Morgana. U tuli triq kanal ta' sile u ħafna mtieħen jaħdmu bl-ilma li jitħnu minn qamħ ir-Rum sa' qamħ ħatqiq u oġġetti oħra, u tuli triq is-siġar ta' Żafżafa sali ċi pjanġenti, bil-frijaj qishom xar twil daqs tal-Madalena, jixxarbu fix-xmara u jqatru dmuħ fl-ilma għaddej silem. Fl-aħħar wasal Morgana u fid-dar tagħhom mitfajla tqila. U qalilhom kollox. Li bintom meta saret taf li kienet qila, tħawdet u kienet se tintefa' fix-xmara biex ittemm ħajjitha darba għal dejjem, għax beżgħet minn missiera u li hu. Mhux il-missier, li il-missier uża żuħ, imrobbi komunist, u li issa kien lest li jaċċetta r-responsabbilta tiegħu.
Komunist?
Iwa, ħallih ikompli.
Xi rrid nisma' aktar? Xi trid tisma' li kważi akkwistajna vot ieħor? Jiġifieri, dottor Perlizzi. Jiġifieri dan iż-żagħżugħ lest li jwarrab l-idea li trabba u jemmen fihom, jiġifieri da komunisti, proletari, biex jiżewweġ lil bintek u jagħti kunjomu lill-ibnu għax hu jħobba lil bintek. U għall-imħabba lest li jinsa l-politika li kellu.
Ja ħosra, tassew!
U għalaħħalek int!
U x'nalaqħal in għalaqħalqi? Bid-dixxiplina ibsa tiegħek kont se toqtol lit-tifla ja ħasra, u t-tifla tqila.
Kwella puteja, saġib li għajb, dottor Perlizzi.
Bħal imnebbaħ, żgur kalm, dottor Perlizzi wieġbu.
Kwella puteja, dik it-tifla saġib li ktarbija. Bdem maħmar komunist.
U mhux ta' kulħadd taħmar id-dem, povera fija, anki ta' Kristo Nosso Sinjore.
Kelmitek sew, Martek. Rrit naħseba sew, rrit naħseba sew.
Isma' ħej, mussa nħallu li t-tarbija titwil etta u intkun għadek taħsiba?
Intant, sakemm taħsiba, jien ġejt nagħmlilkom stedina.
It-tnej ħarsu leħ jistennew biex ħireġ.
Ġejt nistedinkom tiġu Roma miegħi.
Roma? Roma del Papa Buono Giovanni?
U Roma del Konċilju. Ftit jiem oħra jibda l-Konċilju Vatikan it-tieni. Għandi żewġ biljetti ekstra, għat-tribuna fil-pjazza, naraw il-kardinali u l-isfijiet bil-kontinenti kollha, deħlin San Pietro. Tawhom li Andreotti, u nixtieq li taqsmu miegħi dan ir-rigal u dan għall-entużjażm.
Ma ċerto ke venjamo, no veċċjo mio?
U l-veċċju suo ma setax jgħid le. U kemm biex ineħħi l-fixla li qabditu, u kemm biex jagħlaq id-diskors ta' veru Trevigjan. Mar ġab ftit imbit tajjeb tal-prima li kien jerfa' għal xi okkiżjoni rari u din kienet mhux biss rari imma rarissima.
U marru, u kienet esperienza daqs li kieku kienu fis-seba' sema, fi Piazza San Pietro, fi tribuna, għal-ħbib ta' Andreotti.
Veċa mija, it-tifla fej baqet?
U fej tidha tibqa? Fid-dar tad-dottore. Ma rridtix tiġi hawn fil-qada li hi erba' xhur oħra twelled dik?
Ma dak?
U mela dik ta' waħida. U ħallih forsi jikkonverti.
Silvia u Valerio għax issa nistgħu ngħidu skill l-isem tal-protagonisti tagħna kienu fid-dar ta' Dottore Perlizzi jaraw iċ-ċerimonja b'devozzjoni u kummezzjoni fid-der u sensualità mrażna. Valerio ipprova kultant jagħtiha xi bewsa issa tal-indulġenzi daqskemm immansa u prova waqt id-diskors tal-Papa bil-famuża Exultet Mater Ecclesia jolli dej jew inżilha ftit minn qadda imma hi twaqfu.
Quddiem il-Papa u quddiem dawn il-kardinali le amoroso mio.
L-amoroso suo tbissem imma f'qalbu għal xi ġakulatorju kontra l-Papa u l-kardinali imma qat u segwa attent subaħ jilabu b'xara. L-istorja tista' tispiċċaw biżwiċ ta' malajr ta' Silvia Valerio b'dottor Perlizzi wieħed mixxieda. U wara t-twelit tarbija li missier Silvia eżiġa li jkun hu l-parrinu ma' martu. U Valerio, ir-raġel tat-tifla, mansu kwied daqs Franġiskan, miegħu kważi, u msaħħar b'dak it-tifel, ma kellu l-ebda oġġezzjoni sakemm it-tifel isemmu Francesco. Għax wara kollox, San Francesco, barra li kien patrun tal-Italja, kien veru nisrani skont it-talim soċjali biex ma jgħid soċjalista tal-Knisja. U t-tieni, għax l-isem ta' Dottor Perlizzi, kien appuntu Francesco.
Stajna tassew nispiċċaw hawn din l-istorja. Kieku kienet ħrafa jew storja ta' film sentimentali tip anni 60. Imma l-istorja tkompli b'mod li l-hemm minn ħrafa. Wara ftit ta' żmien Dottor Perlizzi qatt ma basar li kien se jħossu daqshekk waħdu, daqshekk indeċiż, daqshekk imħawwat. Ħass li għamel tajjeb li ma baqax sejjer bl-idea li jiżewweġ lil dik it-tfajla, minkejja li kellu ġibda leha u minkejja li ħass li se tbidlu. Imma ħass li huma se tax jinbidel. Is-sigriet moħbiġu fih kellu iġorru miegħu, iwaslu biex jersaq lejn imħabba, imma iwaqfux ħimma drijaw iħaddam mara. Dan kien is-sigriet li ma kellux ħila jgħid li l-ewwel vera maħbuba li kellu u kellha tinduna waħda u ħallitu. L-Silvja ma kellux kuraġġ jgħidilha b'dan is-sigriet moħbi tiegħu, frustrat fih, fid-dinjità tiegħu ta' raġel u dottore, imma jwaqfu hemm. U dra biex taq jgħidilha forsi tifmu. Imma żamm is-sigriet tiegħu u ħass li wara kollox huma se tax ikun tagħha jekk mhux bħala figura ta' missier il-ħelisa mill-arqa.
Lejla minnhom, imdawla minn qamar ħamrani li donnhom pitter minn pitturi tradizzjonali u nfisser fil-poeżiji romantiċi, kien għaddej pulit pulit minn ħdejn ix-xmara tiegħu. Il-frakk kien jonsu. Kien għadu ġej minn riċevimento, id-dejja u ħareġ. Ħass seħer ix-xmara, sejjar.
Jistiednu nebbieċi jitem kollox, dik id-dualità li kienet etħawdu, dik l-identità tiegħu moħbija u maħnuqa. U kważi kważi kien wasal biex, waqt li tenna l-klem tal-poezija favorita tiegħu, ta' Giuseppe Ungaretti marbuta ma' xmara. Mio fiume, anche tu?
Tevere fatale, ora che notte già turbata scorre, ora che persistente è come astento e rotto dalla pietra, un gemito Daniele si propaga, smarrito delle strade esterrefatte.
Uyer già tennia, col strofa mendig il poesia twila i passeggiato nel ponto i tawa le nishmara. E maderlu li flil mam dawal mel amar hamrani, rali l-lommu tisfen mal mewġ tal-ilma, wicċa kien imħasseb, u donnu semmaħat kelmu.
Mur id-dar, ibni, kull xi ħaġa sħuna, int ma ħaqekx tintemmek fix-xmara li tant ħobb, u tinsiex hemm dik it-tarbija tistennik biex iżomma u tilab magħha. Dik int missiera għax int salvajta, int tajt għall-ħajja, ibni.
U mexa ħafif ma' xmara. Bħal donnu li maħ id-deltiju, raġel li bes pulit, rifless fl-ilma ta' Tevere, jimxi miegħu.
U ħaseb.
Stajt kont jien, dak id-del kważi infrak.
Smajtu.
It-tielet u l-aħħar parti ta'
Is-sejħa ta' Tevere.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Sulejn Buħaġar għal Campus FM.
Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va.